Сторінка 123. Дотримуючись козацьких традицій, більшість учасників опору Крилова користувалися псевдонімами. Приклад в цьому показав Станичний, а заодно він же й староста сільуправи Семен Лойчук. Зажадавши, щоб підпільники у своїх колах його називали Борисом. Це для того, аби німці не довідалися, що він виконує доручення патріотів. Власне, такою була вимога і керівництва штабу головної команди УПА, де організатором та провідником продовжував бути отаман Бульба. Тож і учасники місцевої ОУН, боївки та поліції активно прислухалися до порад своїх зверхників. Після Семена Лойчука змінили прізвища на вигадані імена і багато інших односельчан. Так, Денис Неглядюк став Корінь, пізніше Гривак. Тетяна Кочерга – Чайка. Леон Крохмалюк – Гарячий. Арсен Горкун – Кущ. Пилип Гринь – Нечай. Микола Гринь – Сторож. Марія Горкун – Голубка. Андрій Рябчук – Брен, згодом Орел. Олена Лойчук – Лозова. Феодосія Климук – Ганя. Йосип Червук – Чорнобривий. Михайло Бойко – Чорний. Борис Ярмолюк – Кулак. Федір Неглядюк – Юрко, потім Гривак. Филимон Табачук – Запорожець. Яків Дзюбишин – Яник. Арсен Червук – Лис. Дмитро Сабанюк – Очерет. Арсен Савчук – Лист, Яків Лойчук – Остап, Дмитро Захарчук – Сокіл, Іван Горкун – Квітка, Іван Мороз – Веселий, а не в дозі Журавель, Петро Сабанюк – Гармаш, Федір Червук – Грім. Мало хто з молодих людей чоловічої та жіночої статі на той час якимось чином не були пов'язаними з підпільниками. Особливо тоді, коли цей рух офіційно вийшов на військову стежку. Щойно обмірковувалися кандидатури на посаду керівника другої боївки, а в новоутворених ланках вистачало сил на формування резервної сотні. Новоприбулі під наглядом сільського військовика Куща та підрайонного Нечая регулярно продовжували вишкіл поповнення. У селі та за його околицями часто й у лісі лунали команди «Шикуйсь! Струнко! Кроком руш! Заспівуй!» Далі лилися рясними дощами пісні про козаченьків, що за світ встали і вирушили у похід, гетьмана хмеля, лютих воріженьків, зажурених дівчат та дарованих ними хустинок, якими накривають очі темної ночі, щоб у могилі спочити. До складу загонів новобранців входили парубки та молоді чоловіки. Всі засвоювали загальні положення за програмою строю, виправки й пісні, знайомилися зі зброєю, вчилися із неї стріляти, опановували тактику бою. Заодно відточували елементи оборони та наступу. Кожний підрозділ мав свого військовика з числа тих, хто в попередні роки служив у регулярних військах УНР, Польщі, чи встиг набратися досвіду в Червоній або Німецькій арміях. Загальне керівництво практичної підготовки для діючих підрозділів УПА знаходилося на совісті і честі корінного крилівця, військового референта підрайону Пилипа Гриня, який пройшов муштру на плацах гарнізонів та випробування в боях від жовніра до підофіцера сил маршала Пілсудського і німецькій поліції. Опіка Нечая над новобранцями з частим втручанням сприймалася за велику честь. Тому, особливо серед молоді, було багато охочих потрапити до загонів вояцького резерву. Поважне місце пропагандистки тут надано вчительці сільської школи Тетяні Кочерзі, яка в січні 1941 року за направленням радянської влади прибула до Крилова після закінчення відповідних педагогічних курсів у місті Черкаси. Так склалося, що дочка повного кавалера ордена Святого Георгія Царської армії, а пізніше революційного солдата і викладача Київської школи червоних командирів Григорія Кочерги, стане на бік українських повстанців. Більше того, буде активним членом ОУН, закохається в сільського хлопця-вояка УПА Федора Негледюка, а з вересня 1942 року під псевдонімом Чайка невтомно розповідатиме молодому поповненню армії без держави правду про героїчне минуле Київської Русі та її мудрих і мужніх князів Олега, Ігоря, Святослава, Ольгу, Володимира, Ярослава, переможні визвольні походи гетьманів Петра Конашевича Сагайдачного, Богдана Хмельницького. Дивно, бо її посилали на бунтівну Рівненщину засівати душі дітей ідеями Леніна-Сталіна, зміцнювати радянську владу. А вийшло шиворіт на виворіт. Тетяна Григорівна, опріч спогадів про далеке минуле України, з жалем згадувала, як у 1932-1934 роках в їх селі Козацьке вмирали люди з голоду, штучно організованого більшовиською владою. І це була та іскра, котра у серцях слухачів запалювала пожежу святого гніву проти всіх ворогів, що нахабно посміли ступити на побережжя приток сивого Дніпра. Порівняно за недовгий період Чайка побувала своїми палкими промовами не лише в місцевих загонах підпільників та школи підготовки резерву вояків УПА, а й багатьох сусідніх сіл. За проханням підрайонного господарчого Дениса Неглядюка майже кожної неділі зустрічалася з вчителями сусідніх сіл, агітуючи організовувати серед населення благодійні акції передачі для потреб повстанців продукти харчування, а заодно й допомагала в колі молоді вести бесіди на історичні та теми дня. Про це дізнався районний провідник ОУН Ворон Микола Цьона, доручивши Тетяні Кочерзі під його рукою очолити організаційний відділ. І вона успішно справлялася із цим завданням. А тим часом бурхливо розвивалися події і в Крилові. За прикладом хлопців, новопризначена Чайкою станична серед жіночого населення Агафія Бондарук з дозволу підрайонного провідника ОУН Миколи Климука в своєму оточенні запровадила військові чини. Ставши чотовою, вона п'ятьох найініціативніших підпільниць Марію Горкун, Ганну Рябчук, Уляну Лойчук, Тетяну Сабанюк, Ганну Лойчук призначила райройовими. Кожна з них мала під своєю рукою по 8-10 рядових учасниць опору. Всі поволі обзаводилися легкою зброєю. Це помітно підсилило дисципліну. При скликанні в недільні дні на вишкіл строю та пісні, виходи в денні дозори на окраїни села, повнішого охоплення сільських садиб під час збирання продуктів харчування, полотна, виготовлення теплих речей для поївки. У середовищі дівчат були також господарча, скарбник, санітарки, зв'язкові. Над ними у мережі підпілля стояли свої підрайонні, районні та надрайонні керівниці. Проте головні вішки утримували у своїх руках представники сильнішої статі – провідники ОУН, керівники боївок, груп, штабів. Така структура діяла під керівництвом головної команди УПА. У межах Крилова та ближніх сіл контролювалася Чорномором, Пилипом Бадюком, довіреною особою Тараса Боровця. Ішлося до того, щоб система управління рухом опору окупантам постійно вдосконалювалася і загалом практично впливала на стан захисту і збереження мирного населення, незважаючи на те, що інколи надто різко проявлялася надмірна амбітність представників німецької цивільної адміністрації, починаючи з службовців окупаційної районної ланки. Ще більше бундючились офіцери військових підрозділів. Найвиразніше це проявлялося тоді, коли в населення виникало відверте протистояння або зачіпалися їх політичні чи шкурні інтереси. Але навіть у таких випадках, хоча й важко, проте частіше старостам вдавалося домовлятися з представниками ворожих сил. Тож до початку 1943 року корінні мешканці сіл та містечок Корецького, Гощанського, Тучинського, Межирицького та багатьох сусідніх районів рідко терпіли від окупантів покарання груповими розстрілами і знищенням житлових та господарських будівель. Нові окупанти, як і колись монголо-татари, бажали не винищувати трудовий люд, а підкорити, приневолити до рівня рабів з тим, щоб було кому створювати для них матеріальні цінності. І дивно, хоча про це відверто не говорили прибулі до села Ляндвірти та Крайсляндвірти, на зібраннях крилівці без зайвих пояснень розуміли, що знаходяться в жахливо скрутній ситуації. Тому проявляли вдавану покірність, без зайвого галасу восени звозили дещицю на молоту жита, пшениці, вівса на приймальні пункти. Зводили молодняк великої рогатої худоби, а частіше старих корів до заготівельних стаєн як податкову повинність, так і на продаж за марки. Коли у просторих дворах та коморах Івана Захарчука, Кузьми Рабчука, а інколи й Степана Сабанюка, Тараса Цимощука накопичувалося достатньо зібраного багатства, поміркований староста сільуправи Семен Лойчук запрошував на таємну розмову керівника боївки Івана Мороза, після чого за ніч заготовлене для потреб німецької армії безслідно зникало. А наступного ранку той же Семен Лукашевич зі скаргою на розбійників-бульбівців їхав до Корецького Ляндвірта, слізно вмовляючи забезпечити охорону Крилова від нападів партизан. Коли так сталося кілька разів, комендант Корецької поліції Федір Коваль дозволив у селі створити додатковий відділок охоронців з 5 озброєних осіб. Щоб до цієї групи не потрапили випадкові люди, за порадою керівника боївки Журавля, у складі офіційних захисників громадян та їх майна опинилися Федір Червук, Микола Карпук, Федір Кривоблоцький, Федір Неглядюк. Для них кмітливий Семен Лойчук начальником за погодженням з матросом призначив Дениса Неглядюка. Відтоді поліцаї в чорних одностроях з білими пов'язками на лівих рукавах та гвинтівками за плечима відверто ходили вулицями, не звертаючи уваги навіть на есесівців, котрі сюди навідувалися з єдиним запитанням до старости сільуправи. «Пульпа не приходив?» «Не потикався! У нас он яка варта!» Вдавано бадьоро кивав Лойчук на котрогось із охоронців, які чергували біля входу до канцелярії. «Гуд, гуд!» – похвально казали гості і без зайвої затримки повертали свої авто чи мотоцикли в бік котрогось із сусідніх сіл. Безперечно, за такий відносний спокій селяни змушені були платити наслідками своєї праці. На заготівельні пункти зносили курячі яйця, масло, сметану, цибулю, часник, квасолю, домашню птицю. Зводили та звозили різну худобу від телят, овець, свиней і навіть коней. Для приймання кожного різновиду продукції та живності були встановлені окремі дні. Так же й для відправлення зібраного в Корець і Новоград-Волинський, за яким звідти ж приїздили на вантажних автомашинах службовці заготівельних команд окупантів. Партизани, як і було домовлено з старостою, деякий період їх не чіпали. Але так довго тривати не могло. Вже на провесні 1943 року подворові списки, складені в сільуправі на здачу продукції харчування, кілька разів уточнювалися, змінювалися. Звісно, заможніші господарі могли більше виділяти своїх припасів на поставку для чужої армії. А ось малоземельні, вдови та солдатки, поля яких гірше оброблялися, із запізненням засівалися, і урожаї збиралися в свинячий голос. Їм і самим ледь вистачало хліба на прожиття до наступних жнив. Бідувала у таких і худоба. Семен Лойчук від бідових не вимагав ні сам, не посилав за облизнями і когось з поліцаїв, а йшов до теплих дядьків. Серед таких був і Юхим Горкун. Переступивши його хатній поріг, просив: «Виручай, не вистачає на головному приймальному пункті Кузьми Рябчука до повного контингенту 7 мішків пшениці, 3 вівса та стільки ж гречки. Не поставимо, німці знову опечатають вітряки, як було раніше». «Забагато? Жита 3 мішки можу уважити. Ну, ще мішок гречки. І баста, знаєш, що сім'я в мене, ого-го. Та й хлопцям до навчального пункту треба борошна намолоти. Он Іван звідти навідався, то розповідає, що в Русивельському лісі гарно годують розвідників і тих, хто ходить на шосе німців колошкати. Інші відсипаються у землянках з дворазовим харчуванням на добу». «Іване, – гукнув батько, – підтверди сказане мною, не ховайсь, це треба дядькові Семенові». «Та чую, чую, – озвався парубок, виходячи із-за грубки. — Що там казати? Всім тепер скрутно, проте допомогти можемо». «Невже? – здивувався Лойчук. — Але треба ваша згода, – не поспішав із тлумаченням своєї думки. — Оце нас відвідав сам Чорномор. Він з Журавлем і послали мене в село взнати, чи вже заповнені клуня й комора збіжжям та двір худобою у Кузьми Рябчука. І коли все те вивозитимуть служаки Гітлера. Я й кажу твоєму батькові, що не вистачає до назначеного ними зовсім мало, — пояснив староста сільуправи. — До завтра змушений довести, щоб там все збігалося тютілька в тютільку. — Ага, зрозумів. Тобто через ніч за зібраною даниною прибуде транспорт, так? — прискіпливо допевнявся Іван. — Німці педанти, припруться зарання, як штик. Зачекай, зачекай, то значить ви, як траплялось торік, знову наробите гармидеру? — округлив свої за звичкою ледь приплющені очі Семен Лойчук. — Такі хочете, щоб есесівці мене потягли на шибеницю за співпрацю з вами? — Не потягнуть, ви ж мудрий дядько. Про інше й самі домовитись з Журавлем. Він вас відвідає перед смерканням. А за дня хай ваші поліцаї попередять усіх тих, чия худоба зараз знаходиться у кошарі заготівельного пункту, щоб зразу ж після заходу сонця забрали її звідти до своїх хлівів. Все інше піде у бойовий фонд партизанів. — Ой, хлопці, хлопці, — зітхнувши, мовив староста сіль управи. — Чує моє серце, що на цей раз підведете мене під монастир. При зустрічі Іван Мороз та Семен Лойчук домовилися, аби ввести гітлерівців у оману, поліцаї посеред ночі щинять стрілянину до повного закінчення набоїв. А тоді котрий з них мусить сісти верхи на коня і скакати за допомогою до військового гарнізону в сусіднє село Користь. Господаря двору Кузьму підпільники пов'яжуть і лежачими на підлозі замкнуть у комірчині, де зберігалися мед, курячі яйця, сало, масло домашнього виготовлення. Для переконливості що ніби стражі порядку і охорони зібраних харчів ризикували здоров'ям та життям, Федір Червук погодився, щоб йому прострілили литку ноги нижче коліна, а Денис Неглядюк демонстративно на собі розірвав у кількох місцях форманий одяг та попросив журавля поставити синець під око. Це спрацювало непогано. Вночі німці із користі не захотіли їхати на виклик, щоб приборкувати нахабних партизанів, котрі все вимили із заготівельного пункту. Есесівці, прибувши з позаранку із Корця на місце події, застали стріляних та катованих у пригніченому стані, змучених безсонням і переживаннями. Тут же надали їм медичну допомогу зі своїх похідних припасів, відрядивши пораненого Федора Червука до військового шпиталю, щоб там хірург витягнув кулю із ноги. Практично сільський поліцай в очах окупантів став героєм тому, що не побоявся виступити проти пульпівців. Його поплескували по плечу, підбадьорюючи: «Гуд! Молодець!» Найгірше довелося Кузьмі Рябчуку, якого після звільнення із комірчини офіцер завів до хати і заходився прискіпливо допитувати, погрожуючи розстрілом за недбалу організацію охорони стратегічного майна для німецької армії. «Сили були нерівні», – опирався як міг керівник заготпункту. «Партизани наскочили роями, як бджоли. Поліцаї відстрілювалися до останнього набою. І кількох бандитів вбили чи поранили?» Перекладач переказав запитання офіцера. «У темноті полічити не вдалося, але ми чули крики про поміч та стогін. Мабуть, у тих місцях залишені сліди крові». Сказавши це, кмітливий селянин згадав, як Андрій, його син, для приготування ситної вечері партизанам за хатою рубав курей, а кров з них випускав під яблуні, щоб добре росли та плодоносили. «Йдемо в сад, самі переконаєтеся». Заінтригований цим повідомленням арієць з подивом зиркнув на присутнього старосту управи. Погодився, але з умовою: «Якщо не покажеш, тобі буде дуже кепсько», – ухмільнувся тлумач, передаючи погрозу свого шефа. «Пішли». Єдине, чого боявся Кузьма Рябчук, щоб вчора його хлопець разом з кров'ю не наслідив під деревами курячим пір'ям, хоча й стояла осінь. І навіть серед тонкого настилу з осипаного жовтавого листя важко розпізнати сторонні домішки, проте в бувалого у бувальцях Рябчука серце здригнулося напливом зайвого хвилювання. А що, коли оцей прищуватий рудиголов розкусить дядьківську витівку? Тоді залюбки зможе, як він обіцяв, вчинити дуже кепсько. Такій кулі не пожаліє. Проте щось переінакшувати було вже пізно. Покидаючи поріг власного житла, готувався до найгіршого і тихо прощався з білим світом, жалкуючи, що при собі не мав револьвера чи гранати. Та в саду зразу ж підбадьорився, побачивши в кількох місцях поверх настилу пожухлого листя сліди підсохлої крові, радісно проказав: «Ось, дивіться, тут один партизан упав, а он там другий, третій. Бачите, як прицільно стріляли наші поліцаї? Багатьох пульпівців поклали. Але вони напали великим числом, і ми не змогли проти них встояти. Змушені відступити і просити допомоги у вояків фюрера сусіднього села. Я знаю, це вони нам повідомили. Ну що ж, ви вільні, відпочивайте», – переклав тлумач розпорядження офіцера.